halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a doo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha 16-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali com. waa maalinimo axad ah oo bisha janaayo ee tahay 26 sanadka 2025 idaacaddeena galabtii wararka v o a da waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida puntland oo magaalada boosaaso xalay iyo maantaba ku qabqabatay ajaaniib gaaraysa 40 qof oo ay ku jiraan yemeniyiin iyo suuriyiin magaaladaasi muddo degana.
waxaa loo xirxiray khalad dhacay oo qarax baa dhacay shalay oo habeen hore qaraxii dhacay. waxaa loo xiray dadkan baaritaan un maadaama ay yihiin dad ajnabi, waa la baarayaa. ninkii khaladka gelin waa la daynayaa, wixii dambi galan waa ciqaabta la barsiinayaa, aadan u bogaadinayaa.
waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha Maraykanka oo u sheegay Masar iyo Urdun in ay dalkooda geeyaan oo ay daadgurayaan falastiiniyiinta ku nool magaalada Gaza. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan sidoo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. qaramada midoobay ayaa sheegtay in caruurta lagu dilay dagaalka Gaza 15 bil ee lasoo dhaafay ay gaarayaan in ka badan 13,000, halka qiyaastii caruurta dhaawaca uu soo gaarayna ay dhan yihiin 25,000 oo ilmo ah. xafiiska isku duwaha arrimaha bini'aadanimo ee qaramada midoobay ayaa Khamiistii sheegay in tirada meydadka ilaa ayaa hadda la aqoonsaday gudaha Gaza ay gaarayaan 4,717 falastiiniyiin ah. saddex meelood meel ka mid a ayayna hay-addu sheegtay in caruur ay yihiin dadkaasi. UN OCHA ayaa jimcihii sheegtay in tirada khasaaraha rasmiga ah ay ka soo xigatay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. laanta caruurta qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo magaceeda UNICEF ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in qiyaastii dhaawacyada caruurta Gaza ay gaarayaan 25,000 oo cunug, kaasi oo ku saleysan xogaha ay ka soo ururiyeen ayaga iyo wasaaradda caafimaadkaba. ku-xigeenka danjiraha Britain ee qaramada midoobay James Kirkuki ayaa waxa uu dhowaan soo saaray war uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka sheegay oo ah in Gaza ay noqotay goobta ugu halista badan guud ahaan dunida oo ay caruur ku nool yihiin. waxaa kaleeto ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Amina Maxamed iyaduna ay sheegtay in ku dhowaad 19,000 oo caruur ah la dilay. sida ay sheegtay isbitaalada Gazana ay caruur fara badani darxumo iyo nafaqadarro ku haysato. xaaladda Gaza ayaa maalmihii lasoo dhaafay xasilooneyd kadib markii heshiis xabad joojin oo ku meelgaara ay kala saxiixdeen Israa'iil iyo Xamaas. dacwad oogayaasha Kuuriyada Koonfureed ayaa ku eedeeyay madaxweynaha xilka laga xayuubiyay Yoon Sung Yoon axadda maanta taa inuu yahay hogaamiyihii kacdoonka kadib markii uu ku dhawaaqay sharciga dagaalka isagoo amray hogaamiyaha shaqada laga joojiyey in uu xabsiga ku sii jiri karo. Yoon ayaa waxaa dalkaasi u geliyay qalalaaso siyaasadeed oo uu 3-dii bishii December ku doonayay in uu ku laalo xukunka rayidka ah. tallaabadaasi oo qaadatay 6 saacadood oo keli ah ka hor inta aana xildhibaanadu ka hor istaagin askar hubeysan oo baarlamaanka ku jira in ay u codeeyaan. wax yar kadib markii xilka laga xayuubiyey waxaa horaantii bishan uu noqday madaxii ugu horreeyay ee South Korean ah oo xilka haya islamarkaasina la xirayo, taasi oo timid kadib markii 7 toddobaadyo lagu hayay hoygiisa, halkaasi oo tafaftirayaasha gaarka ee ammaankiisuna ay markaasi caabiyeen iskudaygii la doonayay in lagu soo xiro isaga. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay in kaleeto ku dhadhow 40 kaleetana way ku dhaawacmeen koonfurta Lubnaan axadda maanta taa kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen dad mudaaharaadayay oo jebiyey xeendaab jidgooye ah oo ay ciidamada Israa'iil dhigteen maalin ka hor halkaasi, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. dabadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay dhowr deegaan oo tuulooyin ay ka mid tahay si ay ugu mudaaharaadaan guuldarada Israa'iil ee ku aadanayd inay ciidamadoodu kala soo baxdo koonfurta Lubnaan 6-dankii maalmood ee lasoo dhaafay kama dambeysta ahaa ee loo qabtay heshiiskii xabad joojinta ahaa, islamarkaasina lagu hakiyay dagaalkii Israa'iil iyo Xisbullaah ee dhammaadkii bishii November. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ay u baahan tahay inay si joogto ah muddo dheer aan ku celiyay halkaas Israa'iil ayaa sheegtay inay u baahan tahay in ay sii joogto muddo dheer halkaas sababo ay ciidamada Lubnaan ay u abaabulayaan dhammaan deegaanada koonfurta dagaalka ay wadaan si ay markaas u xaqiijiyaan in Xisbullaah aysan dib ugu soo celinin ciidankii ka jooga halkaasi. Ciidamada Lubnaan ayaa sheegay inay halkaasi geen karin ilaa iyo amar dambe ciidamada Israa'iil, isla markaasina ay ka baxaan. Warkii dunidana waa naga inta. aan ku bilowna ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu jeediyay qorshe lagu nadiifinayo Gaza, asaga oo ku sheegay dalalka Urdun iyo Masar bayaan uu soo saaray in ay Falastiiniyiinta ka daadgureeyaan marinka Gaza. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku siiyay ciidamada Mareykanka in ay markaasi qaadaan xayiraadii uu madaxweynihii hore Joe Biden uu ku soo rogay Israa'iil ka hor hortaagna ay ku sameeyaan inay hesho isurtaagna ay ku sameeyaan inay helaan bambooyinka culus oo iyagu ka dhan 2000 oo bounds. Hadaba wariyaha V O A Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warkan V O A ay qortay soo koobaya.
Madaxweyne Trump ayaa la hadlayay wariye la saarnaa diyaaradda Air Force One markii la weydiiyey in tani ay tahay soo jeedin waqti kooban ah ama mid waqti fog ah, ayuu Trump ku jawaabay waxay noqon kartaa labadaba. Sarkaal ka tirsan Hamas oo ah kooxda Falastiiniyiinta ah ee maamusha Gaza ayaa si taxadar leh uga falceliyay hadalkaasi, waxaana uu ku celiyay cabsida soo jireenka ah ee ay Falastiiniyiintu ka qabaan in si joogto ah looga saaro dhulkooda. Falastiiniyiintu ma aqbali doonaan wax soo jeedin ah ama xal ah, xitaa haddii soo jeedinta noocan oo kale ah ay u muuqato mid laga leeyahay ujeedooyin wanaagsan oo lagu gambanayo dib u dhiska, sida lagu sheegay soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka Trump, ayuu Reuters u sheegay Basim Naciim oo ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Hamas. Washington ayaa sanadkii hore sheegtay inay ka soo horjeedo barakicinta qasabka ah ee lagu hayo Falastiiniyiinta. Kooxaha u dooda xuquuqul insaanka iyo heedaha samafalka ayaa muddo bilo ah walaac ka muujinayay xaaladda Gaza, iyadoo dagaalku u barakiciyey ku dhowaad dhammaan dadkii ku noolaa dhulkaasi, taasi oo keentay dhibaato dhinaca cunnada ah. Washington waxay sidoo kale dhaleeceyn kala kulantay taageerada ay siiso Israa'iil, balse waxa ay sii waday taageeradaasi ay siiso dalka xulafada ay yihiin, iyadoo sheegtay in Israa'iil ay ka caawinayso sidii ay isaga difaaci lahayd kooxaha mayalka adag ee Iiraan ay taageerto sida Hamas ta Gaza, Xisbullaah ee Lubnaan, iyo sidoo kale Xuutiyiinta Yemen. Waxaan ku iri, waan jeclaan lahaa inaad wax badan sii qaadato, sababtoo ah waxaan eegayaa marinka Gaza oo dhan hadda waana baaba. Baba dhab ah, waxaan jeclaan lahaa inuu dadka qaato, ayuu Trump oo xilka la wareegay 20-kii Janaayo yiri mar uu ka hadlayay wadahadal khadka telefoonka ah oo uu sabtidii la yeeshay boqorka Urdun, Boqor Cabdalla. Waxaan jeclaan lahaa in Masar ay dadka qaadato, ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta isagoo intaa ku daray in hadda maanta ah uu la hadli doono madaxweynaha Masar Cabdil Fitaax Assisi. Waxaad ka hadlaysaa 1 milyan iyo bar qof, waxaanan keliya nadiifinaynaa aaggaasi oo dhan, ayuu Trump yiri. Dadka ku nool dhulka Falastiiniyiinta ka hor inta uusan bilaaban dagaalka Israa'iil ee Gaza waxay ahaayeen ilaa 2.3 milyan oo qof. Runtii waa goob aad u dunsan, wax walba waa la dumiyey, dadkuna halkaasi ayay ku dhimanayaan. Marka waxaan jeclaan lahaa in ay farageliyaan qaar ka mid ah dalalka Carabta oo guryo looga dhiso meelo kale oo laga yaabo in si nabad ah ay ugu noolaadaan, ayuu yiri Trump. Dhanka kale, madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii sheegay inuu amar ku siiyey militariga Mareykanka in ay meesha ka saaraan xayiraad oo madaxweynihii hore ee dimuqraadiga ahaa Joe Biden ku soo rogay sahayda bambooyinka 2000 oo bound ah ee la siin jiray Israa'iil. Tallaabadan ayaa ahayd mid si weyn loo filayey. Waan fasaxnay, maanta ayaan fasaxnay, wayna heli doonaan, lacag ayay ku bixiyeen, muddo dheerna waa ay sugayeen, kaydka ayay ku jireen, ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta isagoo saaran diyaaradda Air Force One. Biden ayaa hakiyay in bambaanooyinkaasi la siiyo Israa'iil sababo la xiriira walaaca laga qabo saameynta ay ku yeelan karaan dadka rayidka ah, gaar ahaana magaalada Rafax ee Gaza intii uu socday dagaalka Israa'iil ee dhulkaasi Falastiiniyiinta. Hal bam oo 2000 oo bound ah ayaa dilaacin kara guryaha shubka ah amaba ka samaysan shamiitada iyo biraha adag, taasi oo abuureysa shucaac ballaaran. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay baahisay sanadkii hore in maamulka Biden uu kumanaan bambaanooyinka 2,000 ee pound ah u diray Israa'il kadib weerarkii 7 Oktoobar ee 2023 ee Hamas ku qaaday Israa'il balse uu maamulku hakiyay hal shixnad. Washington ayaa ku dhawaaqday gargaarka ay siinayso Israa'il oo ku kacaya balaayiin dollar tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Mar la weydiiyey sababta uu u fasaxay bambaanooyinkaasi xoog badan ayuu Trump ku jawaabay sababtoo ah iyaga ayaa iibsaday. Dagaalkii u dambeeyay ee dhiig badan uu ku daatay ayaa yimid kadib markii Hamas ay 7 Oktoobar 2023 weerar ku qaaday Israa'il oo ay ku dileen 1,200 oo qof kuna qafaasheen ku dhawaad 250 lahaystayaal ah sida ay muujinayso tirada rasmiga ah ee Israa'il. Weerarka ay Israa'il ku qaaday Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 47,000 oo qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, waxaana taasi ay keentay in Israa'il lagu eedeeyo xasuuq iyo dambiyo dagaal, taasi oo Israa'il beenisay. Xabad joojin ayaa dhaqanka shay 7 ka hor, waxaana ay keentay in la sii daayo qaar ka mid ah lahaystayaashii Israa'iiliyiinta ahaa kuwaasi oo Hamas ay ku beddelatay maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee Israa'il xabsiyada ku hayso.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi u qortay V O A nala socodsiinayay. Ciidamada amniga Puntland ayaa maanta iyo xalay taba magaalada Boosaaso ee bari waxa ay ku qabqabteen ajaanib ay ku jiraan dad u dhashay dalalka Yemen iyo Suuriya oo magaaladaasi deganaa, kuwaas oo qaarkood ganacsi yaryar ku leh magaalada Boosaaso. Qabqabashadaasi ayaa imaanaysa xilli ciidamada Puntland ay dagaalo kula jiraan kooxda Daacish. Warkan waxaa soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Kadib markii ay ciidamada Puntland gaar ahaan booliiska gobolka Bari howlgal ay ka sameeyeen hareeraha iyo weliba xaafadaha magaalada Boosaaso ay ku soo qabqabteen ajaanib ka gadaal markii ciidamada amniga ay toogteen mid ka mid ah ajaanibta Boosaaso ka shaqeysan jidhay, kaasoo sida ay sheegeen ciidamada uu aasayo miinada nooca dhulka lagu aaso kuna eedeeyey inuu ka tirsanaa kooxaha argagixisada. Dadka ajaanibta ah oo dhowr waddan ka kala yimid kuna sugan magaalada Boosaaso ayaa walaac xoogni ka muujiyay falka shaqsiga ajnabiga ah uu geystay, sidoo kalena sheegay inuu saameyn ku yeelan karto guud ahaan ajaanibta Boosaaso ku sugan. Khaalid Cali oo ka mid a mas-uuliyiinta qaxootiga yemeniyiinta Boosaaso ayaa sheegay in ka badan 40 qofood oo ajnabi ah lagu xiray xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, waxaana uu sheegay in maamulka Puntland ay u sheegeen in baaritaano lagu sameyn doono.
Waxaa loo xirxiray khalad dhacay oo qarax baa dhacay shalay oo shalay mase daraad habeen hore khalad qaraxii dhacay, waxaa loo xiray dadkan baaritaan uun maadaama yihiin dad ajnabi waa la baaraya. Ninkii khaladka gelin waa la daynaya, wixii dambi galan waa ciqaabta la barsiinaya, aad baan u bogaadinaya. Wallaahi anugula anugu afartameeye waa yemeniinta meelaha iyo suuriyiinta adigula afartameeye iyo dad kaloo ajaanib waa jiraa kule lama socdo tirada mawgeed. Waan la joogaanaaba la shaqeeya dadka cid dambi laga galay ma leh, waa la baaraya oo keliya ilaa muddo 3 maalmood 2 maalmood baaritaanka markay dhammaatana deewaka way xogaag in la ogaado xog in laga helo han ayaa loo baaraya, laakiin wax dhibaato lagu sameeyey ma jiraan. Haddana way iska dhammaanaysaa. Saamaan weya wax saamaan ah oo adiga dhibsaase ma jiro khaled cid ku dhimatay male ilaa ninka salka geystay mooye cid kale ku geeriyooday male. Haddana waa iska dhammaanaysaa, muhim wax problemna ma jiro. Budland waa dad walaalaannahay intaasoo kun oo sano ayaa xiriir naga dhexeeya. Marka waxyaalahan oo kale in aanu ku kala go-ayn ma dad baa dhahay waa la tarxiilayaay oo waxyaalo badan bay suuqa soo geliyeen, laakiin waxaa idin sheegay waxaa ma jiraan.
Howlgalladan lagu xirxiray ajaanibta ku sugan magaalada Boosaaso ayaa ku soo aadaysa xilli wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ay habeennimadii xalay soo saartay in ay mamnuucday in deegaanada Puntland aysan joogi karin ajaanibta sharci la'aanta ah, islamarkaana aan guri laga kireen karin, wax shaqaan aan la siin karin. Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa shirkadaha isgaarsiinta taleefanada ka mamnuucay inay u furaan ajaanib aan haysan aqoonsi rasmi ah ama damiin, waa sida war-saxaafadeedka lagu yiri. Waxaana la faray dhammaan shirkadaha isgaarsiinta inay si degdeg ah u xiraan koonnada iyo lambarada ay ku dawarsadaan dadka ajaanibta ah qaarkood. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
mahad sanad yuusuf markana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal qaramada midoobe ayaa arbacadii shaacisay in ku dhowaad 6 milyan oo ruux oo ku nool soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar bini'aadannimo sanadkan khubarada ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay in dalka uu cagaha la galay xaalado abaareed laanta isku duwidda arrimaha bini'aadannimada ee qaramada midoobe ee loo soo gaabsho oja ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkan ku sheegtay in roobabkii dayrta oo yaraa ama aanan de'in dartii uu dalku ku jiro jiilaal aad u daran qaramada midoobe ayaa codsatay lacag dhan 1.43 bilyan oo dollar oo lagu fangareeyo howlaha bini'aadanimada ee soomaaliya haddaba intii ayay gaarsiisan yihiin xaaladaha abaareed ee hadda ka jira dalka soomaaliya sidee ayayse dowladda soomaaliya ugu diyaar garowday masiibooyinka laga cabsi qabo in ay dalka ka dhacaan su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona agaasimaha hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka maxamuud macalin maxamuud waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
aad iyo aad umahadsan tahay walaalkay
bal marka hore wadciga guud ee hadda ee soomaaliya gaar ahaan dhanka bini'aadanimada iyo masiibooyinka laga baqaya ama kuwa hadda taagan haddii aad noo soo koobto
walaal aad iyo aad umahadsan tahay dabcan xaaladaha dalka soomaaliya xaalada isbedelayo oo runtii marba si ahaanaya ay ahaayeen waxaan u malaynayaa inaad ka warqabtay in ay dayrtii hore oo dayrta hadda ahaadtii kasii horeysay ay fatahaad xoogan oo la yiraahdo ilniino oo runtii dalka meelo badan ku dhifatay dabcan infrastructure badan naga baabaysay guryo naga baabaysay dad oo nooga dhintay xoolo badan ay nooga baabaeen ayay dhacday dabcan guugii ku xigay wax yar waxaa mooday in si uunlo ay nool yar ay usoo laabatay laakiin dayrtii ku xigtay oo hadda dayrtii aan soo dhaafna way naga baaday taasoo runtii hadda aan jiilaal xoogan aan ku jirno marka xaaladda bini-aadanimada hadda aan ku jirna runtii xaalad aad iyo aad u xanuun badan waaye dabcan qiyaasaha hadda la qiyaasayo ilaah baa garanayo laakiin guga oo runtii asagana la filan lahaa laftigiisa oo waxaa la leeyahay xaaladiisu isaga laftigiisa ma fiicno marka dabcan xaalad bini-aadanimo aad iyo aad u xun ayaa dalka ka jirto walaal
waayahay inkastoo uu allah subxaanahu watacaala uu ku shaqo leeyahay haddana waxyaabaha sababay in dayrtii ay baaqatay
runtii walaalow hadde waa saad sheegtay ilaah baa garan karo laakiin adduunyadu waxay dareemaynay isbeddelka cimilada oo laastii 10 sano lasoo dhaafay inay waqtigu soo yariraanayay oo aada arkaysay in abaartii muddada qaadan jirtay ama 2 sano ama 3 sano ama 4 sano marka qaar qaadan jirtay hadda 1 sano gudihiis ay abaarna ay dhici karto xoogan fatahaadna ay dhici karto meelaha qaarkood marka runtii cimilada isbedeshay dunida dhanna iska bedeshay ayaan runtii ku qiyaasayna anagu
marka sanadkan cusub ee hadda bilowga ah waxyaabaha halista ah allaha naga haye cabsida intee ayay la eg tahay
sanadkan hadda cusub dabcan dee dabcan dadkii soomaaliyeed oo nugul oo aan qiyaasayno ilaa iyo dad ku dhow 6 milyan inay u baahan yihiin gargaar bini-aadanimo taasoo runtii ayaan u haysa cabsi weyn haddii ay abaarta hadda jirtaana ay sida u adagta u sii adkaato dabcan guga la filanayana uusan di-in waxyaabaha amni darada ah ee dalka ka jiraana ay runtii ay uga sii darayaan oo hadda ay dagaalo qabiilo iyo dagaalkii shabaab oo marka hore toos socday iyo hadda kan ka socda bari oo lagula jiro qolooyinkan daacishta iyo waxaas marka laysu geeyaay runtii xaaladda dalka soomaaliya xaalad runtii culus waaye laakiin ilaah baanu la kaashan doonaa
waaya marka waxaad ku dhawaaqdeen toddobaadkan sida haddaba aad ka dhawaajisay in 6 milyan oo soomaali ah ay halis ugu jiraan abaar marka abaarta hadda ma lagu jiraa mise fooda ayay nagu soo haysaa
walaalow abaarta hadda waa la dhex taagan yahay dabcan abaarta hadda lagu jirana waxay uga gudisantahay abaarihii karantood dayrtii hore oo aan sugeynay inay daacdo ayaanba sidii loogu talagala u dayn. Haddana xilliyadii abaarta lagu jiraa waxaa marka la filan kara waxay tahay guga oo runtii waqti ilaa iyo dhowr bilood ah kadib ku aadan oo ilaa iyo bisha abriil meelahaas ahaan lahaa. Dabcan marka abaar xun ayaa hadda jirta walaal.
Waaya, marka meelaha ugu daran ma ogaateen oo abaarta lagaga baqayay inay si xun ugu dhifato?
Walaalow, guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan ayaa runtii abaartu ay aada iyo aada u quseynaysaa, laakiin 18 gobol ee Soomaaliya, 13 gobol oo kamida oo kasoo bilaabato ilaa iyo gobolada Saaxil iyo Murujeex iyo gobolada Waqooyiga ilaa iyo gobolada Gedo iyo Baay iyo Bakool inta u dhexeyso ayay runtii goboladaasi ku wada jiraan. Marka runtii xaalad runtii aada iyo aada aan u fiicnayn ayaa ka jirta dalka.
Colaado ayaa dhacay bilihii u dambeeyey, marka ma ogtihiin qiyaasta dadka ku barakacay?
Walaalow, colaadahaasi runtii waxay noqdeen runtii colaado aan la qiyaasi karin. Waagi hore intood colaado way dhici jireen, laakiin colaado asuliitina dhici jiray. Dabcan colaadahan colaado iska kaashaday oo dabcan ayay kamid tahay atee qeybo uun abaarahaas iyo resourceka oo runtii meelaha qaarkood ku yaraaday oo daaqsinka iyo biyaha lagu dirarayo iyo colaado kalantood oo siyaabo kalantood isaga dhaco. Marka waxaan ku qiyaasaynaa ilaa iyo 200,000 oo qof inay colaadahan ay noga barakaceen.
Waa gartay. Marka dowrka hay-adda aad adigu madaxda ka tahay u gargaaridda iyo garab istaagga dadka barakaca ah ilaa inta ayuu gaarsiisan yahay hadda?
Dabcan, dowrka hay-adda maaraynta musiibooyinku waa dowr aad iyo aad u weyn oo la rabo inay waxyaabahaas oo dhan ay marka horena ka digitaan ka samayso oo markii ama dee abaaru socoto ama meelaha qaarkooda laftigooda laga dareemi karan colaado ka imaan karaan iyo waana runtii intii tabarteenna waan ku dadaalnay. Waxaan u yeernay dadka lagu sheego xaqwalcadliga ama dadka lagu sheego dadka ugaasyada iyo imaamiyada iyo cuqaasha kulli dhammaan si arrimahaasoo karantoodan aysan u dhicin ama meelaha qaarkood ay ka jiraan looga hortago. Dabcan, meelaha qaarkood oo ay ka dhacday abaartuna ay runtii aad iyo aada u saameysay, colaadahun ay ka dhaceen waxaan isku daynay inaan un gargaar gaarsiino. Dabcan, laakiin xaaladda aan ku jirnaa waa iska un xaalad emergency ah. Waxaan u dooneynaa in la gaaro xaalad looga baxo xaaladdaas emergency-ga ah.
Waa gartay. Ma jiraan wax kaalmooyin ah oo aada gaarsiiseen dhulka hadda ay colaaduhu ka dhaceen?
Ha, qeybo badan oo kamidana waan gaarsiinay. Dabcan, qeybo karantoodna haddana isleenaa hala gaarsiiyo oon runtii ku tala jirnaa. Annagoo dabcan kaashanayno dabcan dalku federaal waaye, maamul goboleedyada dalka ka jiro, iyo dabcan dadka oo deegaanada ay dhibaatadu ka dhacday. Haa, waan gaarsiinay. Haddana qeybo karantoodan rabnaa insha allahu tacala inaan gaarsiino walaal.
Waaye, marka wada shaqaynta hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ilaa intee ayay gaarsiisan tahay? Wada shaqayn midna ka dhexaysa?
Dabcan, dee dalka Soomaaliya maadaama uu dal dowlad la uu yahay oo dabcan annaguna aanu qaabishannahay arrimaha gargaarka iyo isku duwidda arrimaha gargaarka bini-aadnimada, hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ama ha ahaadana kuwa UN-ka ama ha ahaada kuwa NGO-ska iyo cid kasta oo dabcan ka shaqeysa arrimahaasoo dhan, annagaa koordinaad gareyno. Wada shaqeyn fiicanna waa inaga dhexaysaa oo arrimahaas ku saabsan. Waraal
Guddoomiye Maxamuud, waa mahadsantaa iigu jira khadka. Dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdulwahaab Garabi, kana soo hadlaya magaalada Korombos ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan VOA-da, gaar ahaan dahadiyaha barnaamijka. Waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka Guddoomiye Maxamuud, guddoomiyaha hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka. Guddoomiye, waxaan rabaa inaan laba su-aalood ku weydiiyo. Intaad xafiiska joogtay, shaqooyin badan aad la qabtay, waxaa jiray meelo badan oo aad xageyseen dadkii horjoog u ahaa ama mas-uuliyiintii meelaha aad giba xageyseen dadka mas-uulka ka ahaa inay iyaguna qaateen raashin fara badan oo ka badan kii loogu talagalay dadka inuu gaaro ka badan 100,000 ayagoo mas-uuliyiin sheegana inay qaateen. Waana ceeb in dadka Soomaaliyeed caalamka loo codsado inay gargaaraan kadibna mas-uuliyiintii Soomaaliyeed ay iyagu wax musuqmaasuqaan. Arrinkaas haddaad maqasheen ama aad ka warqabtaan, maxaa idinka qorshaysan? Mid labaad, raashinka waxaa laga raraa inta badan Muqdisho, meelo fogfog aad gaarsiisaan, qarash badan aa ku baxo in gaadiid lagu raro, in meeshii la geeyo, in si nadiif u ku tago qarash fara badan aa ku baxo. Halka kiishe raashinka qofka gaara lacagta uu ku fadhiyo waa lacag u goyi karto 5 kiish iyo ka badan. In wadda ka fudud taas aad raadiseen, ma ku fikirteen?
Ha, walaalka su-aasha la soo weydiiyey aad iyo aad u mahadsan yahay. Dabcan annagu waxaan la shaqaynaa maamulada dalka ka jiro, oo dabcan meelaha aan tegeyno iyagu mas-uuliyadeeda iskale. Markaan gaarsiino waxaan ugama harno, laakiin waxaan samaynaa ku joogteyn oo aan wax alaal wixii loo geeyahay inay dadka ay gaaraan aan ku hubino. Marka walaalka su-aasha soo weydiiyey, dabcan hadduu isagu hayo arrin specific ah oo ama huban, dabcan inta badan dadka Soomaaliyeed waa dad hadal ku nool ah, laakiin waxa inta aan ognahay waxay tahay, annaguna aan xaqiijina waxay tahay, in la gaarsiiyo meelihii lagu talagalay. Waxa la gaarsiiyo dabcan isagu sheegane annagu aan aad iyo aad ugu dadaalnaa wax kasta ha nagu qaadato, laakiin meeshii la gaarsiiyo, meesha marka la gaarsiiyo waxaan la shaqaynaa local governmentiga iyo maamul goboleedyada marka meeshaas joogo, ugama sinno oo ma dhahno alaabti waa tanaay iska qaata, laakiin haddana ku joogteyn ayaan ku yeelanaa, waana ku hubinaa. Dabcan dee mar haddii shaqa la qabanayo marka qaar culeysku u imaan karaa, laakiin 99% waxaan ku dadaalnaa in aysan dhicinin wax oo haba yaraatee raashinkaasi ama alaabtaasi ama wax unay tahay oo meeshaasi la geeyahay inay cidda loogu talagala ay gaarto ayaan aad ugu dadaalnaa. Tan kale oo walaalka uu weydiiyey oo ku saabsan qarashka meesha ku tegayo, waa run meelaha qaarkood dhaqaalo badan ayaa waxaa ku baxo, ama amni ha naqato ama transportation ha naqato, in meesha wax la gaarsiiyo. Laakiin walaalka waxaan rabaa inaan ogeysiiyo meelaha aan inta badan wax gaarsiino oo sidaasoo kale qarashkeeda u badan yahay waa meelo ay shabaabku go-doomiyeen oo raashinkii iyo wixii allaale wixii meesha aali lahayba uusan aalin, oo aan ku qasbannahay inaan raashinka ama cirka ka gaarsiino ama si allaale si luu gaarsiin kara luu gaarsiiyo, maxaa yeele maba ugeli kariyaba dadkii go-doomiye ku jiraan. Marka wax kastaahi lacag iyo wax kastaahi waxa ugu qiimo badan, qotol daruurigii ugu qiimo badan. Marka waxaan isku daynaa iyadana inaan raashinka iyo wax alaala wixii markaas loo heli karo aan meeshaasi gaarsiino.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Mowlid Mascade Dhabere oo jooga degmada Guldubab. Aad baan u salaamayaa Wasiir Maxamed Macalin. Deegaano badan oo kamid a deegaanada Soomaalida waxaa ka jira colaado, kuwaasoo sababay in maaragtay dadku ay maaragtay ka barakacaan. Marka mudug qeybo kamid ah iyo gobolada maaragtay Sool iyo Sanaag oo kale iyo meelo badan oo maaragtay colaado laga soo sheegayo, marka wax ma u qorshaysay ama ma tagtayba deegaanada colaaduhu ka dhaceenoo wax ma gaarsiisay? Su-aasha sare inaan weydiiyo, waa mahadsantiin dhammaantiin.
Waxaan rabaa walaalka runtii weydiiyey su-aasha ku saabsan meelaha colaadaha iyo ay ka jiraan, oo khaasatan uu ku sheegay gobolada mudug iyo Sool iyo Sanaag. Dabcan meelaha colaadaha ku jiraan labadaas meelood oo ku sheegay walaalkay kuma koobno, meelo badan oo ka jira dalka, ilaa iyo xuduudda ay Soomaaliya la leedahay Jabuuti ilaa iyo xuduudda Kenya aan la leenahay, oo labada cirif oo Soomaaliya maanta dagaalo beereedyo iyo dagaalo uun sibay uga socdaan aadna waa ugu xumahay. Dabcan waxaana runtii rabaa inaan runtii meeshan u marsiiyo ummadda Soomaaliyeed culeys ka badan uu haystaa, culeys waxaa haysto amni oo runtii ay saabtay argagixiso ay saabtay, waxaa haysto culeys oo mataqaanaa cimiladu ay saabtay oo runtii ay marna abaar tahay marna fatahaad tahay. Waxaan markaa aan kula dadaarmayaa qabiilada iyo dadka soomaalidu walaalaha ah inay iska joojiyaan colaadaha. Annaga haddaan nahay ka hay-adda maaraynta masiibooyinku, yes, dabcan meel allaalay meeshii culays ka jiro ama dad soomaalida ay ku dhibaatoo yihiin oo ay qax ka jiro oo ay abaaru ka jirto oo ay dhib ka jiro, waxaan isku daynaa inaan gaarno. Dabcan dee tabarta hay-adda maaraynta masiibooyinku waa tabar oo runtii ay la daala dhacayso, oo iyaduba ay hadda jirto laba sano ood aragteen inta ay labada sano jirtaa, inta ay la tacaalayso oo ama fatahaadle ama colaado iyo qaxle ama abaar le ama runtii dhulo la xureynayo oo shabaabka lagu xureynayo oo aan la gaarin muddo 16 sano ka badan inay islamarkii gaarto ay mataqaana ka shaqaynayso. Marka waan gaarnay gobolada hadda uu tilmaamay oo hadda SSC iyo dhinacaasna waan gaarnay, gobolada Galguduud waan gaarnay, gobolada Mudug haddaan rabnay inaan gaarno oo aan qorsheheeda ku jirnaa. Horena waa u gaarnay, laakiin bilihii dambeyo dagaalka ka socdeen oo hadda gobolladan hadda eriyadan ay aada iyo aad dagaal uga socdeen, oo aaminsanahay in dad badan ku qaxay, qorsheheena way ku jirtay, laakiin dabcan waxyaaba howlo yaryarna soo gala darteed waxaan rajeynaynaa inaan xalino oon gaarna haddii Ilaahay yiraahdo. Marka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dabcan ummadda Soomaalida, waxaa laga rabaa hay-adda in la kaalmeeyo. Dabcan kuma tiirsanaa karto dhaqaale ay ummad kale ka qaado ama adduunyada ay kasoo qaado. Waxaan rabaa inay ummaddu ay ama ha joogto qurbaha, ha joogto ama gudaha joogte, dhaqaale lagu kaalmeeyo oo cilmi lagu kaalmeeyo oo aqoon lagu kaalmeeyo oo runtii khibrad lagu kaalmeeyo. Aad iyo aadan usoo dhaweyna walaalka iyo ummadda karantada runtii Soomaaliya.
Waa tahay, haddii aan dib ugu laabanno qayladaantii aad dhowaan soo saarteen ee ahayd in ilaa iyo 6 million oo Soomaali ah ay wajahayaan abaaro xun, marka maxaa xiga qayladaantaas kadib? Tallaabada labaad maxay noqon doontaa?
Wallahi tallaabada labaad waxay noqon doontaa dabcan inaan mobilization sameyno, in culimada iyo ganacsatada iyo uqaasha iyo cid kasta ahba la mobilize gareeyo, inaan dee dadkayna badbaadsano. Haddaan nahay ummad guud ahaan, hay-adda maaraynta masiibooyinku dabcan waxay samayn doontaa inay horkacdo, isku aadiso, dabcan ay nidaamiso, laakiin ummadda laga rabaa inay runtii arintaasi isu mobilize gareyso. Anuguna de dabcan ummaddaasaan kamid nahay Soomaaliyeed walaal.
Waaya, marka caqabadaha ugu waaweyn ee mar walba idinka hor yimaada hay-addiinnan xilligan xasaasiga maxaa ka mid ah?
Caqabada ugu weyn oo naga hortimaada amniga waay. Dabcan dalka Soomaaliya meelo badan oo waxaa jiro weliba qeybihii ugu badnaay oo productive kalahay oo beeraha iyo xoolaha iyo waxaasoo dhan waxaa haysto nimankan shabaabka, uma ogolo access in mataqaana dadka loo kaalmiyo, uma ogolo in beerihii laga shaqeeyo, ma ogolo in webiyadii laga shaqeeyo, ma ogolo. Mar aan damacnay inaan webiyada ka shaqeynahay amni daraa darteeda iyo iyagiyo miinooyin iyo dhibaato ummadii aan dadkii shaqaalihii naga dhibaateeyey ayaan uga soo baxnay. Dhibaatada ugu daran oo dabcan caqabada ugu weyn oo naga hortimida waxay tahay nimanka cadowga ah oo u diidan in laga shaqeeyo dadka, oo infrastructure looga shaqeeyo dadka, gacanta wax lagama sii karo maalin kasta, ayna xaaladana way taagnaanaysaa. Waa in dadka looga shaqeeyaa wixii ay ku noolaan lahaayeen, oo beerahoodii iyo xoolahoodii iyo webiyadii iyo warihii biyaha qaban lahay, howlahaasaan rabeen inay xoogga saarno. Taasna waxaa noo diidan caqabada amniga, noo diidan walaal.
Waay maxamuudow, ku dhawaad 15 sano ee lasoo dhaafay abaaro ayaa dalka kusoo laalaabtay, laga soo bilaabo abaartii 2010-2011 kuwii ugu dambeeyey ee isxigxigay hadda iyo tan hadda taagan, marka maxaa ka barateen yani marka laga hadlayo ka hortaga si aysan mar kale u dhicin?
May runtii dabcan walaal waa mahadsan tahay. Dabcan wax kasta oo ummaddu ay markastaaba ay u yimaado waa inay aan barano saan ula noolaan lahaynay. Dabcan xaaladdu xaaladii hore way iska bedeshay. Xaaladii abaartu waan aragnaa, waa climate change-guna waa wax dhabaho runtii aan aragno, indhahayna ku aragno. Marka waxaan anagu waxaan dee ka baranay inaan horta mar korantood aan aweernahay, oon ognahay, oon u diyaar garaysanahay, oon dabcan tabartaa yar, laakiin inaan markastaa inay abaartii imaanaysaahay dabcan hay-ad hadda maba jiri jirinba
saadaasha ka qayb qaadato isku daydo inay wixii samayso, dabcan in dadka laftikooda loo sii dego oo meelaha qaarkood looga sii dego, meelaha aan aaminsannahay inay abaartu aad ugu xoogantah ama ina meelaha resourceka uu yaraa xogu ahaan karana aan dadka u tilmaamno. Dabcanna markii abaartu ay jirtahay in laga shaqeeyo ceelasha sidii loo dayactiri lahaa, waraha biyaha biyo qabatin kale oo roobka haduu yimaada noo qaban lahaa, loo diyaarin lahaa si aan dee markii uu roobku yimaadaa biyihii looga faa'iidaysto. Marka dabcan wax badan aan ka baranay, waana la sii nolaan doonaa, waa la sii kobci doonaa. Dabcan ummadda Soomaaliyeedna waxaa la doonayaa inaan ogaano inay xaaladdu xaaladii hore aysan ahaynin, ay ka bedelan tahay, oo ay climate change oo dalka Soomaaliya ku jiro, oo ay dee abaarihii soo daahi jiray ay soo daayeen hadda.
Waay, gabagabadii ayaan maraynaa. Dalka gaar ahaan magaalooyinka waaweyn weli waxaa degan barakacyaal ay soo barakiciyeen abaarihii ugu dambeeyey. Marka ma ka warqabtaan dadkaasi xeryaha ku jira barakaca?
Walaalo, aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan waa arrimaha aad iyo aad runtii xanuunka nooga ay ka mid tahay. Magaalooyinkii waaweynay sidii Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo, iban Gaalkacyo, Garowe waxaa magaalooyinkii banaankeeda daadsan oo marka qaraad isleedahayba magaalooyinkii iyagaa ka badan barakacyaal aada u xoogan. Dabcan barakacyaashaasoo runtii siyaabo badan usoo barakaceen, qaar runtii qabiilada iyo dagaalada iyo mamar qaar kasoo barakacay, qaar shabaabka iyo colaadaha ay ku hayaan oo meelihii qaarkood kasoo barakacay, oo ay u diideen beerihii inay tabcadaan oo ay xoolihii ka qaadanayaan oo dhibaato weyn ku hayaan, iyo dabcan qaar abaaraha iyo runtii arrimahan climate-ka oo soo qaxiyey. Marka xanuun ayay nagu hayaan. Dabcan qorshaha wuxuu yahay in la saxo meesha ay ka yimaadeen si ay dadkaasi ugu laabtaan oo sharaftoodii dignitigoodii usoo noqdo oo xoolahoodii iyo beerahoodii iyo dhulka ay mataqaanaa ay ku noolaayeen ugu laabtaan. Taasaan xoogga saarna. Dabcan iyaguna hadda meelaha ay joogaan sidii ay wax emergency lagu gaarsiinayna waa ka shaqeynaya walaal.
Waayahay, ugu dambeyntii magaalada Xudur waxaan ognahay in muddo sannada ah ay go-doon ugu jirto Al-Shabaab. Marka sidee ugu warqabtaan dadka ku nool?
Walaalo, tan hadda ka hadlayay oo dabcan magaaladaasi iyo magaalooyin karantoodo runtii oo lamid ah oo Diinsoor ay kamid tahay, oo Iqaansax Dheere kamid tahay, oo magaalooyin badan oo runtii gobolada Baybo kor u badan ayay nimankaasi ay go-doomin ku hayaan, muddo dheerna ku hayaan. Dabcan waxaan aad iyo aad u ammaanayaa dadka magaalooyinkaas ku nool oo runtii dad adag ah oo dadaalo intii iskaalmay karana iskaalmeeyo, oo dabcan ay communitygu ay odayaal iyo kulli ay sameysteen. Waxaan umaleya magaalada Xudur ilaa iyo 5 mar ayaan tegay 2 sano lasoo dhaafay. Waxaana intaas aan iska daba naqanaynay in uun dee dadkaasi ay noloshooda ay mataqaanaa ay sii wataan oo cadowgaasi ku hareereysan uusan waxeen. Marka waxaan isku daynaa dabcan inaan hawada wax ka gaarsiino oo diyaarada wax loogu daldalo. Marka runtii waa ka bixi doonaa Ilaahay haduu yidhaahdo, waan rajaynayna in laga baxo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Macalin oo ah gudoomiyaha hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka oo marti igu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa Washington. Nuur Xasan Nuur ayaana barnaamijkaasi Wicitaanka Dhegaystaha nala socodsiinaya.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio Muqdisho f m t-da 99.0
radio Kulmiye f m t 88, radio Risaala 1.2.2, Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa raadio Sooyaal f m 88.0.
gobolka hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio Baydhabo 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
gudoomiyaha gobolka wajeer ahna madaxa golaha gudoomiyaasha dalka kenya axmed cabdulaahi jiir ayaa waxa uu walaac ka muujiyey dibudhaca ku yimid lacagaha miisaaniyadda ee la siinaya maamulka kenya jiir ayaa sheegay in lacagtaasi yari ay jirtay saameynna ay ku yeelatay goboladaasi waqooyi bari kenya gaar ahaana dhinacyada waxbarashada maxamed faarax shire ayaa warkan ka soo diray halkaasi
madaxa golaha ay ku midoobeen gabanatoorayaasha dalkani kenya 47-da ah ahna gabanarka countiga wajeer mudane axmed cabdulaahi jiir ayaa shirkiisa jareed waxa uu ku sheegay in ay jirto hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha dowladda dhexe ay ka helayeen dowlad goboleedyada guud ee dalkani kenya
miisaaniyaddana sanadkan aad bay maarta culustahay runtii oo macnaha cariiri weyn baa naga haysto doodii aan kulley la wadnay kontrolaga oo ahayd in ay noo fasaxdo weli waa inoo socotaa waxaana aaminsannahay in aan ka dhadhacsiin doonno in ay fasaxdo baasariga markay ugu liidata kan sanadkan socdo horta ay fasaxdo kan damba bal waqti looga dooda ayaanba u haysanaay laakiin hadduu soo daaho labadaa shay oo sublimentariga baritaankiisa iyo xanibaadka cusub oo ibaa kontrolaga keentay unbaa naga daahin kara kana imaaday waxyaabaha lacagahaasi kor laga soo gooyey iyo kharashaad fara badan oo kale oo shaqaalaha xaggood noogu dirsamay waa inaan kasii fikirna si aan dadku badbaadina sababtoo badbaadada dadka ayaa ka muhiimsan wax walbo kale oo aan qabanno
mudane axmed ayaa waxa uu sheegay xaaladda guud ahaan dalka haatan uu ku jiro inay tahay mid khatar ah lacago fara badan oo loogu talagalay in waxbarashada lagu bixiyana ilaa iyo haatan dowladda dhexaysan soo sii daynin
waxaan kaloon ka hadalnay in aan ku dhaqaaqi lahna in aan bixinno lacagihii baasariga oo sanadka looga tiragalay sababtina ay keentay laba shayba nidaamkii mise sharcigii inoo soo saaray miisaaniyadda dowladda oo lala soo daahay oo kor ka soo daahay horaana aada ugu hadlay lacagihii markii kor laga soo gooyey oon ogaanay haddana wixii nala siiyey badogsoontiin haddana hadda kees kale ayaa nahaayo oo spiikayaasha 47-da oo kenya ayna geeyeen oo ay leeyihiin lacagahan la gooyey ee qeybaha anaga nagala gooyey ayaa badan tii waxay xanibtay in la sameeyo waxa la yihahda supplementary budget oo lagu noqdo miisaaniyaddii oo laga saxo wixii kor laga soo gooyey oo macnaha la isticmaalo lacagti marka isjiidkan wax badan baad kulleyta maaragtay isdaahinayaa wuxuu sidaa tahay anagoo tii ogaa haddina aan dhahnay bal aan soo diyaargelinna wixii tabartayne ka hortagga arrimahan macnaha abaaraha ah
jiir oo ka hadlayay countiga wajeer ayaa waxa uu sheegay in culays fara badan countigiisaasi haatan uu ka jiro abaar culus oo ku dhufatayna ilaa iyo haatan aysan jirin wax miisaaniyood ay u hayaan wuxuuna la hadlay dhammaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga
hay-adaha nala shaqeeyo oon maanta la kulannay oo la yidhaahda donors ngos partners si loo magacaababa ayagana waa in ay ka qayb qaataan taakulaynta bulshada la taakulaynaya waqtiga wixii ay dhiboon yihiin sida waqtigan u kale marka waxaan u sheegaynaa bulshada meelaha ugu dardaran oo wareyn ay qallaleen boholna aad u dhoweyn ayaan ka bilaabaynaa inaan biyo maaragtaan aan u geyno maalimo kale dhadheerba ha ahaatee oo kharashaadka aan waxyaabaan u hayna sanadkan aad buu u yar yahay ayna keenayso waxyaaba badan oon horaan u sheegay midda kale qalabaynta boholska waxaan bulshada u sheegayna haddana waxaan ka bilaabaynaa booliyaasha wajwasko ku jiro
isqabqabsiga had iyo jeer dhex maro dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada dalkani kenya ee mudane axmed cabdulaahi jiir uu hogaamiyey had iyo jeer waxay noqonayaan kuwo hoos u dhac ku keena dhaqaalaha guud ee dalka saameynna ku yeesha muwaadiniinta kenyaanka oo intooda badan aanan helayn adeegyada dowladdu ay bixinaysay haatanna waxaa laga dhuursugayaa wadahadallada dhex maraya dowladda dhexe mudane william samuel ruuto uu hogaamiyey iyo hogaanka dowlad goboleedyada dalkani kenya mudane axmed cabdulaahi jiir inay soo gabagabeeyeen nasoona fasaxan malaayiinta lacagta loogu talagalay waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kale ee dowlad goboleedyada dalkani Kenya xilka gaarka uu ka saaran yahay fulintooda. Xamed Farashire, VOA, Garissa.
Isbitaalka ku yaala magaalada Muqdisho waa isbitaal haatan la furay ayaa shalay markii ugu horeysay laga daahfuray qaliinada wadnaha Franco, waas oo inta badan dadka awooda qarash ahaan ay dalka dibadiisa aadi jireen aw laakiin saatan ay helayaan. Abdullahi Nuur Cusmaan oo ah gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation oo ah goobjoogaha goobti dadkaasi lagu sameeyay qaliinka wadnaha furan loogu sameeyay ayaa waxa uu weydiiyay wariyaha VOA-da bal sidii ay ku bilaabatay iyo dadkii loo sameeyay ama fikirkanba lahaa in ay sameeyaan aasaaska xaruntan caafimaad.
Waad mahadsan tahay. Qaliinkaas waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho, wuxuu ka dhacay xarunta isbitaalka Kalkaal oo xarun cusub oo dhawaantan la diyaariyay. Qaliinka waxaa fuliyay dhakhaatiirkii yimid dalka Tanzania aan ka keenay oo hogaminaya ninka Professor Mariniski, waa dhakhtarka ugu sarreeya isbitaalka Niguarda ee magaalada Lombardia ee gobolka Milano. Qaliinka wadnaha ee caruurta hogaamiya dhakhtarkaasi hore ayuu caruur Soomaaliyeed ugu soo qaaday dalka Tanzania oo halkaas u durmay sanadkii hore iyo sanadkii kasii horreeyay. Sidoo kale wuxuu halkan yimid dhammaadkii 2023 asaga oo baaritaan u sameeyey, gacantiisa ugu sameeyey ilaa iyo 119 anug oo Soomaali ah. Marka arrimahaas ayaa arrintan ay soo daba socotay, maadaama marka isbitaalkan laga furay magaalada Muqdisho in uu isbitaalkaasi hubiyo isla markaasna qaliinka horeeyay uu gacantiisa ku fuliyo ayuu u yimid asaga iyo 3 kale oo dhakhaatiir oo la socotay. Waxaan dalka keenay 23-kii bishan. Maantana waxay sameeyeen qaliinka ugu horeeyay oo furan ee wadnaha ee laga sameeyey dalka Soomaaliya, kaasoo loo sameeyey gabar iyo wiil. Qaliinkan wuxuu ku dhammaaday si guul ah.
Waa gartay Cabdulaahi, Muqdisho kama jirin qaliinka noocan oo kale ah. Marka goormay soo bilaabatay hawshan ama in la sameeyo ay soo bilaabatay, yaase runtii lahaa fikirka ama gacanta ugu weyn in qaliinkan aada sheegtay in markii ugu horreysay Muqdisho laga fuliyo inuu yimaado?
Waad mahadsan tahay. Horta runtii xanuunka caruurta Soomaaliyeed ee la dhiban ee wadnaha mataqaana xanuunka ka hayo aada ayay u badan yihiin. Dhammaan dalka Soomaaliya oo dhan ayayna mataqaana goboladiisa iyo degmooyinsa ku firirsan yihiin, waxayna u badan yihiin dad danyar ah oo aan dibadda aadi karin. Marka waxay ahayd culays jiro oo dhammaan ay dadka Soomaaliyeed arrimahan ka shaqeeya in haasisuba ay aada uga warqabaan. In muddo ah waxaa magaalada Muqdisho laga hirgeliyey isbitaalo lagu sameyn karo caruurta wadnaha ka duleelaan duleelka lagu xiri karo iyadoo aanan qaliin furan ee wadnaha loo sameynin. Marka culays wuxuu ka taagnaa in qaliinka furan ee wadnaha in la sameeyo. Si loo sameeyo qalinkan waxaa loo baahnaa xarun haysata qalabka casriga ahaa iyo adeega loo baahnaa. Marka isbitaalka Kalkaal ayaa xaruntaasi ka hirgeliyey magaalada Muqdisho. Waa xarun cusub oo 3 mataqaana tiyaatar leh, laba lagu sameyn karo mataqaana qalinka wadnaha ee furan, midna lagu sameyn karo qalinka wadnaha ee aan furnayn. Marka hay-adda Hormuud Salaam Foundation waxaa hawshan mataqaana ay ka tahay iyada mashiinka ama motorka dhaqaajinaya, laakiin barnaamijkan waxaa soo bilowday gabar Soomaaliyeed oo leh Adna Macalin Cabdiraxmaan oo degan magaalada Milano ee gobol ee dalka Talyaaniga. Runtii ilaa 2017-kii ayay hawshan ay soo waday, dadaal shaqsi ku bilowday. Annagana mataqaana 2022-kii ayaanu ishelnay iyadoo la diban, waxayna keentay inaan anaga barnaamijkii aan fududayno. Markaan anaga oo dabcan bixinayna kharashaadka dadka la dirayo ee aaday Tanzania ee caruurta iyo waalidkooda ku baxaya. Marka sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb weyn ka qaatay dhakhtar la yiraahdo Mariniski oo dalkaas dhexan magaalada Milano mataqaana dhakhtarka ah, isla markaasna kamid ah golaha caafimaadka ee gobolka Lombardia iyo dhammaan jaalada Soomaaliyeed ee degan halkaas magaalada Milano. Sidoo kale waxaa jira isbitaalo maxalli ah oo qeyb ka qaatay iyadana uu ka mid yahay isbitaalka Walkaas, uu ka mid yahay isbitaalka Kalkaal, sidoo kale hadda waxaa jira isbitaal magaalada Muqdisho laga furay dhawaan, oo asigana qalinka furan ee wadmaha ee dadka waaweyn sameeyey iyo midka aan furan intaba oo la yiraahdo isbitaalka Hoyo uu madax ka yahay miya doctor Cabdirashiid Shaw Yuusuf. Sidoo kale usbuuca hadda gudihiisa aan ku jirno waxaa jirta iyo caruur kale oo loo sameeyey qalinka aan furnayn ee daroolka la xirayo oo ay fuus hay-adda khabar gaarati. Marka dabcan dadaalo dadaal noocaas waaye, laakiin annaga waxaan isla shaqaynay gabadhaas ayada ah iyo isbitaalada kaalada Wellcare iyo Kalkaal.
Waa gartay. Marka dabcan hadda qaliinkii waa la sameeyey. Marka wixii hadda ka dambeeya qaliinada noocan ah adeegan si joogto ah miyaa dalka looga heli doonaa, mise dhaqaatiirta fulisay waxay ahaayeen dhaqaatiir un timid markaas hawsha fulisay, wixii hadda ka dambeeyana dabcan dadka inay tahay siday u bixi jireen oo kale inay dibadda u aadaan, mise waa wax joogto ah oo hadda kadib la heli doono?
Walaahi horta waxaan rabnaa anaga inay joogto noqoto arrin oo la yaab leh. Waxay tahay shalay dhaqaatiirta waxay u sameynayeen mataqaanaa check up caruur Soomaaliyeed oo caruurta Soomaaliyeed ee lagu soo qalay Tanzania ayaga soo qaleen iyo kuwa lagu soo qalay Hindiya. Arrinta yaabkale marka waxay noqotay laba canug oo lagu soo qalay Hindiya oo kharash badan kusoo baxay, shalinkii dhaqaatiirtii ay baaritaan u sameeyeen oo ay saareen mataqaanaa ekihi, waxay dhaheen caruurtaani wax loo soo qabtay ma leh, xanuunkii hayay laga badaweyne. Runtii arrin waxay noqotay oo shoog ah. Marka waxaan rajeynaynaa adeegan, waxaan rabnaa in adeegan joogto noqdo oo dalka mataqaana laga helo. Dhaqaatiirta hadda qaliinka qayb qaadanaysay ee isbitaal Kalkaal joogta waa dhaqaatiir si joogto ah u joogi doona. Dhaqtarkan Talyaaniga ahna wuxuu sheegay dhaqaatiirtaas inay yihiin dhaqaatiir lagu kalsoon yahay aqoontooda iyo xirfadda ay leeyihiin. Marka barnaamijkan marka wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala joogto, dabcan isbitaalo kale way furmi doonaa si aan rajeynayno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo ah gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation oo u waramaya Cabdulqaadir Samakaab. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana dhinacii heesaha dabacsan
Mankayo tigaday mais mudanay sida malabka marna dahabka losomash haradiye durdur ila kamahday marar bahay la moodiye waan ku muhda مدبكي ما قولك اي ما هديبه منك
dadkaasi xaliima fatuush iyo sidoo kale ta cismaan gacallow ayaan idaacaddeenni galabnimaba ku soo gabagabaynayna. Waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doona, sidaas iyo nabadgelyo.